Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā studijā Baiba un daudz laimes visiem jaunajā gadā. Aizvadītas garas, jo garas svētku brīvdienas ar Ziemassvētkiem, kas ir miera, mājas un ģimenes svētki. Ar līksmām svinībām sagaidīts jaunais gads, bet kopā sanākšana, saplūšana vienā elpā un dziesmā, un mūsu lielais lepnums un spēks ir Ziemassvētki. Iespējams, tas iekudēts jau mūsu teikās un varoņepasā, jo lāčplēša līdz ar to arī mūsu tautas spēks ir ausīs. Ja ausi aplūkojam no fizioloģiskā skatu punkta, tad ausi ir dzirdes un līdzsver pāru orgāns, kas uztver skaņu un ķermeņa stāvokļa izmaiņas un sastāv no trīs daļām. Ārējo ausi veido auss gliemežnīca, ārējā ausseja un bungādiņa, kas atdala ārējo ausseju no vidusauss dobuma. Vidusausī ietilpst bungu dobums, kurā atrodas dzirdes kauliņi, saites un muskuļi, savukārt iekšējā auss atrodas deniņu kaula piramīdas pūrainajā kauluvielā, un to veido divi labirinti – kaulainais labirints ar priekštāpu, gliemezi un pusloka kanāliem un plēvainais labirints ar elipsveida un sfērisko maisiņu un dzirdes vadu. Skaņas viļņi pārējo auss eju nonāk līdz bungu plēvītei, tad pa dzirdes kauliņiem līdz priekštāpas lodziņam. Tālāk svārstības izplatās pa perilimfu, tiek pārnestas uz endolimfu, kura iesvārsta segmembrānu, kas savukārt šīs svārstības nodod nerva dzirdes daļai. Tik smalka un sarežģīta ir dzirde, kas lielākai daļai cilvēku šķiet pašsaprotama. Tomēr ne visiem ir lēmts šo maņu baudīt, līdz ar to arī sajust dzirdēt dievišķo parādību mūziku. Vai pastāv kādas alternatīvas iespējas un risinājumi, to cenšas izzināt un noskaidrot nākotnes pieturas viesis, ko ierasts redzēt citā diriģenta un virsdiriģenta lomā. Ceļos doktoru disertāciju šoreiz kā pētnieks Insta Terovskis. Int, labvakar!
Labvakar!
Es tev piesaku kā pētnieku, bet pirms tam tomēr mazliet par to diriģēšanu un tikko ir aizvadīta Ziemassvētku un tradicionāla balsis, protams, ir vairākas dienas un naktis dzīvojušas baznīcā un sniegušas Ziemassvētku koncertus, kā parasti. Jā.
Ierastā tradīcija, ko nedrīkst pārtraukt, nu jau šķiet jau trešais gadu desmits, jau precīzi jau gadu vairs neatceros, bet tā ir tāda nebijuša sajūta prieks atkal atgriezties Anglikāņu baznīcā, daudz kas ir uzlabots tur un mēs tur jūtamies kā mājās. Un jā, šoreiz arī bija īpaši, šoreiz mums bija tevis garajā ievadā par dzirdēšanu un sadzirdēšanu. Minētais pirmo reizi mūsu koncertos bija arī nedzirdīgo kors.
Es tieši gribēju tev vaicāt, vai nedzirdīgie vispār spēja arī muzicēt, spēja dziedāt, spēja spēlēt instrumentus?
Protams, jo mākslas un mūzika, jo īpaši jau ir emociju māksla, tā jau nav tikai informācijas māksla. Tāds priekštats noteikti, man arī droši vien tāds bija, jo nu, es esmu dzirdīgs un es tikai uzzinātu par vaidzirdīgiem, nedzirdīgiem cilvēkiem no viņu stāstiem, kādas ir tās sajūtas. Ja, un tad, protams, ir zinātniskie pētījumi. Tad ir skaidrs, ka nu, mūsdienās pēdējās teorijas ir tādas, ka, protams, ka dzirdi nav vienīgais elements, lai kaut ko sadzirdētu. Tāpat tā ir vide, redzes aspekts un tās pašas vibrācijas, kas tev ļoti daudz sniedz informāciju. Un emocionālajā ziņā viennozīmīgi vaidzirdīgs, nedzirdīgs cilvēks var būt mākslinieks, viņš var izpaust mākslu, viņš var uztvert mākslu. Un tas ir arī man tā galvenā tēma, ko es arī gribu saprast, kā tas sākās. Tas sākās jau vairākas gadus atpakaļ ar domu, kas tad ir tā auditorija, kurai seceniet Ziemassvētki.
Nu, tā dievišķā.
Jā, nu tas, kas man ir ikdienā tuvu, un tad mēs sapratām, tas bija viss mūsu iekšējā tādā kora balses, tādā prāta vētrā, mēs tā apmainījāmies domām, un tad mums radās arī dažādās vizualizācijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un arī sadarbība ar Latvijas necirdīgo savienību. Jā, mēs esam vizualizējuši dažādās tehnikās 11 kora dziesmas, kas ir pieejams arī dažādās platformās, kur nedzirdīgiem cilvēkiem dažādos veidos. Mēs speciāli eksperimentējam, kas tad ir tas, kas nostrādā tieši mani interesē uz emocionālo un sajūtu līmeni. Jo informatīvi jau mēs varam nu, uzlikt titrus vai arī cilvēks kas vienkārši iztūko. Tā jau tagad lēnām, paldies Dievam, ir kļuvusi par tādu pierastu praksi, un tas pat tāpat nav vairs nav nekāda ekstra, un cilvēki dzirdes traucējumiem daudz vairāk tiek iekļauti aktivitātēs, kur vairs nav norobežotas. Vai tas ir domāts konkrētajai auditorijai vai visiem? Mēs lēnām ejam tajā atvērtajā virzienā, kur viss ir visiem. Kas ir pareizi, bet tieši tā emocionālā tur vēl ir iespējas kaut ko izrakt, kaut ko interesantu atrast, un tāpēc mēs izeksperimentējam. Tur bija ar kinētikas elementiem, tad ar zīmju valodu, tad varbūt vairāk ar simboliem, kā mēs mēģinājām parādīt to kormuziku. Tas bija, protams, vairāk vizuālais. Nu, un tagad, protams, es eju ar to, ka mums ir, nu, es varētu teikt, 80% balsu koncertprogrammas ir visas ar zīmvalodas tūkiem, kas lēnā garā jau kļūst par tādu, tā kā pasaulē jau tas ir attīstījies, ka tā ir jau kļūst par mākslu.
Bet Intas, tā domāju, ka diriģents, kas esi tu arī faktiski, tu strādā zīmju valodā, un tavs instruments arī ir zīmes rokas, nu, ko tu rādu.
Taisnība tev ir, un tas bija arī mūsu tas pirmais lielais koncerts, kas mums bija Mežaparka kokarzālē, kur mēs tieši tā izdarījām. Tā bija arī mana doma, jo mēs abi strādājam ar manuālo tehniku. Vienalga zīmvalodas tūks ir tā kā starpnieks. Mm-hmm. Es, protams, mēģināšu atrast iespēju, kā varbūt pat bez tā starpnieka šo emocionālo plāksni nodot. Bet tas pirmais bija tā, ka virs kora bija milzīgs ekrāns, un ekrānā bija tūplāns diriģenta un zīmvalodas tūplāns. Un pēc tam bija interesanta tā atsaucība no klausītājiem un arī no vaidzirdīgiem un nedzirdīgiem, kas bija koncertā. Viņi teica, ka brīžiem viņi daudz labprātāk pēc emocijām skatījās uz diriģentu, jo viņi ir pieraduši, ka zīmvalodas tūks rāda vārdus. Mm-hmm. Bet tad lēnā garā arī Latvijā parādās zīmvalodas tūku tādu veselu plejādi, kas spēja ne tikai tos vārdus parādīt, bet tiešām ielausties šajā mākslas pasaulē. Un daudzi pēc emocijām skatījās uz diriģenta žestu. Mm-hmm. Bet man bija interesanti, ka neapzināti, jo es parasti cenšos diriģēt tēlaini, un neapzināti es pēkšu skatos, ka man sakrīta zīmvalodas tūku žesti vienkārši, tanī, jo es jau pats arī to redzu, ka mēs rādām pilnīgi vienādas zvaigznes, es diriģēju vārdu zvaigznes tieši tā, kā viņš jārāda zīmvalodā.
Klausītājiem var piebilst arī to, ka viņš šobrīd visu laiku diriģē, diemžēl to mūsu klausītāji neredz.
Es parasti žestikulēju runājot.
Bet nu, īstenībā iznāk tā, ka tu esi tādā privileģētā lomā, jo tev ir savu personīgā laboratorija, tas ir kors balss, kurā tu tad visu savu pētījumu var arī likt tietā un arī visu to izmēģināt arī praktiski.
Nu, gluži nav līdz galam pilnībā, jo kāpēc es pieminu tik daudz kori, jo es mācos tajā tagad pieejamajā Latvijā beidzot profesionālajā doktorantūrā, kur man ir puse no manas doktoranta praktizēšanas darbiem ir rakstu darbs, tieši tas pētnieciskā sadaļa, un, protams, man ir katru gadu jābūt specifiskam koncertam, kas pastiprina tos manas pētījumus, vai tur pareizi vai nepareizi. Tā kā es esmu laimīgs, ka ir tāda programma, taisa starp trim augstskolām, kultūras, mākslas un mūzikas augstskolām vienota. Mēs visi sēžam pie viena sola.
Kāds nosaukums ir tavai?
Profesionālā pētnieci? Doktorantūra, tā arī man ir.
Bet tavam pētījumam?
Oi, nosaukums, zin kā, nu, viņš man ir tāds, mēs jau noskaidrojam visu laiku rakstot, mēs, ka, ja es būtu zinātniskā doktorantūra, diez vai es varētu mainīt nosaukumu, bet es sapratu, ka mēs varbūt vēl varam, jo tas process tiešām ir mazāk zināms, jo viņš ir, nu, ļoti saistīts ar to emocionālo pusi, un man tas oficiālais ir mūzikas sintēze kā veicinātāja faktors kormūzikas pieejamībai cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Viņā viss ir iekļauts, protams, bet viņš ir tāds, nu, man kā radošam cilvēkam par sausu. Tāpēc es viens laiku domāju, varbūt kaut ko varētu ielikt, un varbūt tad šīs te programmas, tās robežas nav tik striktas, un es ļauju tev būt radošākam arī savā zinātniskajā
pieejā. Bet nu tā, tad viens ir šī zīmju valoda, vēl ir cits veids, kā uztvert mūziku, to tu arī pēti.
Jā, protams, ir lieliski, ka mums ir tāds eksperts Pusons mūzikas akadēmijā, viņiem ir sava mazā laboratorija, un viņiem ir smuka elektronu tās cepurītes, un mēs esam jau taisījuši vairākus testa sesijas. Mēs esam mēģinājuši skatīties, kā mūsu smadzeņu darbība sinhronizējas. Tad, kad es diriģēju un zīmvalotūks rāda zīmes, tad, kad mēs redzam viens otru, tad, kad mēs neredzam viens otru, kad mēs dzirdam viens otru. Un tieši tāpat mēs esam jau darījuši ar nedzirdīgiem cilvēkiem, gan ar dzirdes aparātiem, gan arī tiem, kas ir nedzirdīgi kopš dzimšanas un kuri neizmanto tehnoloģijas, bet kas dzīvo savā nedzirdīgo pasaulē, kas vispār ar man bija ļoti interesanti, ka tagad tehnoloģijas jau ļauj tev izvēlēties implantus, ka tu vari sākt dzirdēt, bet ļoti liela daļa nedzirdīgo cilvēku nemaz nevēlas to darīt, jo tā ir tā kā kultūra, tā ir sava, nu, sava tauta, gluži nē, bet tā ir tā sava kopiena, kur tu pilnīgi identificējies un tur ir sava saziņu valoda. Un man liekas, tieši otrā mums vajadzētu sabiedrību, tā kā jau 19. Gadsimta filozofi, īpaši Francijā, jau pieminēja, kā ārkārtīgi svarīgi būtu īstenībā visiem mācīties zīmju valodu. Ja, jo zīmju valodā mums ir daudz vieglāk komunicēt. Ja, tā kā es drīzāk mēģinu iet uz to virzienu, ka mums jāsāk pašiem arī vairāk apgūt tās sarvalodas. Protams, ir sarežģītība, jo tomēr ir latviešu zīmju valoda, ir angļu, viņas atšķirās. Arī zīmju valoda ir vēlme uztaisīt esperanto, bet viņa nestrādā. Protams, starptautiski angļu valotāji dominē, bet cilvēkiem gados varbūt grūtāk viņi māk to latviešu valodu. Ja? Tā kā tur arī visādi mazi sīkumi, kas nāk ārā, bet pētījumi ar to smadzeņu darbību ļoti interesanti, jo īpaši man patika, ka bija, mēs tiešām ar cilvēku, kas nedzird kopš dzimšanas, viņš pēc tā eksperimenta viņš teica, ka ļoti mums ir nākošreiz, ka mēs to darīsim, mums jāpiedomā pie gaismām, pie telpas, jo viņš jau dzird ar redzi. Mm-hmm. Daudz attīstīkā redzi, viņš pamanījis bija dažas lietas, jo mēs konstatējam, ka ir tādas pēkšņi smadzeņu darbības sinhronizācijas. Ja? Nav visu laiku, bet ir atsevišķi tādi elementi, kad mēs pārunājam, jo nav jau, nu, tam pētījumam nav nekāda jēga, ja tu pēc tam kvalitatīvi neizrunā ar to cilvēku un nenoskaidro visu detaļas, tad bija interesanti, ka beigās sanāca, ka tomēr nevis tas nostrādāja tā emocionālā enerģija, ko radīja, piemēram, mēs vai zīmvalotūks.
Nu, bet tā bija mūzika, žestiklē. Ko viņš klausījās?
Nē, bet, jā, tā bija mūzika, tā bija viena konkrēta dziesma, divi panti, ko mēs visu laiku, vai nu es dziedāju, vai nu tas bija ieraksts, ko mēs retranslējām, vai arī mēs domās to darījām. Jo tā mana vēlme ir saprast, vai var to, jo nu, cilvēku balss ir unikāla, jo viņi rada visu laiku vibrācijas, tāpat kā jebkur ierakstītā. Man ir tā cerība vēl joprojām, ka tomēr to es vēl mēģināšu nu, pierādīt vai apgāzt, drīzāk droši vien es apgāzīšos, bet man vēl ir cerība, ka tomēr tā cilvēku balss daudz ietekmīgāk ir par jebkuru citu pastiprināt. Kaut gan, protams, tagad ir skaidrs, ka tomēr ir svarīgi tā vibrācijas decibeli, vibrācijas intensitāte. Ja tad vajadzirdīgam, nedzirdīgam cilvēkam ir vieglāk uztvert mūziku, jābūt diezgan skaļai un vēlamas tomēr ir skandas, kas arī vibrē, jo viņas tad labāk sasinhronizējas ar cilvēku ķermeņu, jo mēs vienmēr reflektējam. Tev pat arī tu tajā klusē, bet es ar tevi runāju, tev balss aicis tāpat tās darbojas līdz, tu nevar no tā atslēgties.
Diemžēl.
Nu, vai par laimi, es nezinu, bet mēs tanī līmenī vienmēr, vibrāciju līmenī mēs esam savienoti.
Tad tas nozīmē, ka arī klausītājiem visu laiku darbojas balss aicis līdz, kad viņi klausās radio.
Protams, tā jau arī ir, tāpēc jau arī mēs esam dziedātāji tā, jo mēs daudz klausamies radio.
Tagad droši vien, ka klausītāji varbūt, ka var arī uzdziedāt līdzi. Instete Rozi, kas šobrīd ir mūsu studijā, nākotnes pieturas viesis.
Nākotnes pieturā.
Turpinām nākotnes pieturu. Šodien nākotnes pieturā viesojas diriģents, virsdiriģents, šoreiz pētnieku lomā Instete Rozi. Šo raidījumu varat noklausīties pēc tam arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audiosaite un podkastos lielākajās vietnēs. Inte, mēs sākām runāt par tavu pētījumu un arī turpināsim par tavu doktorantūras darbu, kurā tu mēģini noskaidrot un mēģināt rast alternatīvas, kā cilvēki ar dzirdes traucējumiem vai kuriem vispār ir zudusi dzirde un kuriem vispār nekad nav bijusi iespēja dzirdēt, kā viņi varētu saklausīt mūziku un dzirdēt. Vai nav viens arī variants, tu jau iesāk par šīm vibrācijām arī un tām frekvencēm, ka cilvēka ķermenis tad iznāk ir tā kā auss, kas uztver tās vibrācijas un frekvences?
Protams, ir dzirdes traucējumiem ir dažādas pakāpes un, protams, ir no pirmās līdz piektai un ceturtā piektā tad ir vai nu dzirdes zudums, vai arī jau kopš dzimšanas, un tā ir auditorija, kur tiešām bez vibrācijām ļoti grūti būtu uzrunāt. Savukārt pirmo, otro, trešo pakāpi var ar to strādāt, un mums koncertos, es saku, mēs jau vairs pat nedodam īpaši nekādus uzaicinājumus, mēs vienkārši sagaidām, ka cilvēki, kad dzirdz traucējumu, ir mūsu koncertos, tas arī notiek. Viņi pierod, ka ir tāds piedāvājums. Tā jau ir arī man tā būtība šim pētījumam tomēr tuvināt mūzikas un mākslas pasauli šai tik ārkārtīgi plašai auditorijai. Un šī auditorija, diemžēl, pēc statistikas arī kāps līdz 2050. Gadam pēc Pasaules veselības ekspertu un organizācijas dotās informācijas. Katrs desmitais būs ar zināmiem dzirdes traucējumiem. Jo cilvēki dzīvo arvien ilgāk. Un, protams, ja tev zaudē dzirdi mūža gaitā, ja tev tur 50-60 gadi, diez vai tu mācīsies zīmi valodu. Jā, bet tanī mirklī tu it kā pazūdi no ierastās vides. Jā, tad izcili būtu, ja šī zīmi valoda būtu kaut kur pirms tam jau tev pieejama. Jā, un tā ir arī vien vairāk arī mēdījos, tomēr parādās šī iespēja, ka tu vari apgūt kaut vēl elementāri. Jo tad tas tilts, tā pārēja, piemēram, uz to, ka tu tiešām vari zaudēt dzirdi, tāpat tās, tu teici sēdi ar austiņām, jo mums tā apkārtējā vide ļoti ietekmē dzirdi un vienkārši, tas ir neizbēgami. Jā. Latvijā gan arī pēc statistikas mēs jau gandrīz tagad esam pie tiem 10% no sabiedrības, kam ir dzirdes traucējumi. Bet, protams, tas man šiet interesantākais un izaicinošākais ir tieši tā 4. 5. Pakāpe, kas ir cilvēki, kas ir kopš dzimšanas, kam nav vienkārši dzirdes pieredze. Arī, ja tu esi pazaudējis dzirdi, tev tomēr ir dzirdes pieredze. Mm-hmm. Jo to mums pierāda arī tie mūsu mazie, it kā varbūt sākuma bērnišķīgie tie kormūzikas vizualizācijas, kā mēs viņus saucam, nevis klipi, bet vizualizācijas. Tad arī bija kundze gados, kas bija zaudējusi dzirdi. Un mēs bijām uztaisījuši krauklīcē žozolā, vienkārši visiem zināms tautas dziesmas vizualizācija ar lieliem burtiem, kas ritmiski vibrēja. Viņi sāka dziedāt. Mm. Viņa nebija kādus 4-5 gadus vairs runājusi, pilnīgi nemaz, jo zaudēja dzirdi un arī emocionāli tās pārējas, protams, ir ļoti sarežģīti cilvēkam. Un viņa sāk dziedāt, tāpēc, ka viņai redzīja dzirdes pieredze, viņa zina, ko nozīmē šī dziesma. Savukārt, ja tev vispār nav šīs dzirdes pieredze, tā ir atkal pilnīgi cita pasaule. Pasaulē jau ir visādi eksperimenti un notiek, daudz vairāk izmantoja tehnoloģijas. Un vibrācija nevis izmanto telpā, kad lielas, milzīgas skandas, bet ir tādas īpašas vestes, ko tu uzvelc, un tā viņas vibrē.
Vai krēkli arī esmu.
Jā, bet tās vestes, kas ir koncertos pārbaldīts, mm-hmm. Tad ir, tad tev...
Tad
tu zini, ka tev vibrē trešā riba, tad skan vijole vai tur ir. Bet tanī pat laikā, ja tu nekad neesi dzirdējis, tu jau nezini, ko nozīmē vijole. Tas ir tikai nosaukums. Mm-hmm. Tas jau tev emocionālo kaut kādu piedzīvojumu nevar dot, jo tev, arī es runāju ar tiem, kas lietojuši tās vestes, atsevišķi cilvēki, kas, kas tiešām ir nedzirdīgi, viņi saka, forša masāža. Ja, man liekas, tāpēc es saku, es gribu iet uz to dabīgo, es gribu atrast tieši, ka to koncertā nevis tev ķermeni izskaidro, kas pa instrumentu spēlē, bet tev tas notikums rada emocionālu un tādu, varbūt arī fiziski, varbūt no vibrācijām, bet tādu piedzīvojumu, ka tu tiešām emocionāli uzlādējies.
Bet, piemēram, ritmu droši vien, ka var ar tādām vibrācijām ļoti labi sajust.
Jā, tas ir jau arī. Es nezinu, man liekas, Latvijā pagaidām vēl nav, bet Igaunijā, piemēram, kultūras centrs, kuram ir tā vibrējošās grīdas, kas vienkārši, ja tu aizēji uz dejām, tad tu, ja tu pat nedzirdi, tu vari, tāpēc tev vibrē ķermenis caur telpu, ka agrāk es arī runāju, ka agrāk gāja cilvēki nedzirdīgi, viņi arī tāpat vienmēr ir gājuši uz dejām, tad ir vai nu turās pie sienām agrāk, vecāk gadu gājumi cilvēki, vai arī balonu turē rokā, jo balons jau to skaņas vibrāciju vibrē. Man liekas, tas ir nepareizi. Mums vajadzētu izdarīt visu iespējamo, lai tev nav kaut kādus koncertu jāiet ar speciālu vesti. Te visi zina, rekur laikam mums ir nedzirdīgs cilvēks. Es gribu, ka mēs panākam tādu piedāvājumu, ka nav šī dalīšana. Ka īpašās vietas, piemēram, jo īpaši nedzirdīgo pasaulē, viņiem ir, tā kā jūs minējat, tā kā savu veselu pasauli, piemēram, mums arī Latvijā mēs sakam cilvēki, kad dzirdz traucējumiem, Austrāļi saka, viņi negrib, viņiem nav nekāda traucējuma, viņi grib, lai viņi sauc par kurliem. Viņiem ir pat veselas asociācijas, kas cīnās par to. Es vienkārši nedzirdu. Man nav problēmu. Ja? Tāpat laikā atkal es arī pētot visu, tomēr es pētu arī visus tās invaliditātes teorijas, kas ir, jo, protams, ka ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē cilvēka dzirdes traucējumiem ir tajā sadaļā invaliditāte, kas, protams, pašiem nedzirdīgiem nevienmēr tā šķiet, bet tāpat laikā, lai sabiedrība varētu kaut kā īpaši atbalstīt, tad, protams, ka tas, tā birka ir vajadzīga, bet arī man liekas, ka emocionāli, īsti viņa nav forša, bet tāpat laikā tad, ir iespējams oficiāli nepieciešamas lietas, vai arī tos pašus implants vai dzirdes aparātus. Ja tev nav tā diagnoze, tad tu viņus nevar dabūt. Jā. Tā kā, nu, tur ir dažādi visādi jautājumi, kuriem es dabūju pieskarties, bet saka, man tā galvenais mērķis ir, protams, to visu izpētot, tad arī izveidot tā kā rokas grāmatu, kas būtu ne, varbūt tieši tā doktora, jo tas nevar būt doktorantūras darba sastāvdaļa rokas grāmata, bet es gribu, ka...
Kāpēc
ne? Nē, tas nav līdz galam zinātnīs rokas grāmata, bet es noteikti tādu gribu uztaisīt, kas ir jebkuram koncertu izstāžu vai organizatoriem, kā palīga līdzeklis, ko darīt, ja tu gribi uztaisīt izstādi koncertu cilvēkiem, kas strādā, kas nestrādā, ko labāk izmantot, ko neizmantot, kas ir efektīgs, kas nav, un iezīmēt arī kaut kādas tās tendences un kaut kāds palīga materiāls, kur to var atrast, lai ir arvien vairāk, kas tam pievērš uzmanību, un tiešām mēs, kā sabiedrība, viskopā varam baudīt visus svētkus, gan prezidenta uzrunu, gan arī iet uz dziesmu svētkiem, vienkārši būt kopīgi.
Nu šobrīd, protams, ka ļoti attīstās arī mākslīgais intelekts, tas droši vien arī var šajā jomā arī kaut ko labu darīt un arī palīdzēt.
Līdz galam es tajā visā vēl neesmu iebraucis mākslīgi intelektu iespējās un noteikti, ka tas ir, bet tad man laikam jāiet vēl uz 10 gadiem doktorantūrā droši vien studēt tas, jo mums kopā ir 3 gadi un es saprotu, nu tas
apjoms
ir milzīgs, jo tā tēma arī pasaulē salīdzinoši jauna tieši kultūras pieejamības ziņā, jo tie pētījumi visi, kas ir tādi svaigākie, ir īstenībā 23. 22. Gads un pirms tam ir diezgan liels caurums, jo līdz tam tas tādā pieejamības līmenī tieši mūzikas ziņā. Nav, tas ir vizuālās mākslās un citur tas ir skaidrs. Ja tev ir kāds audiāls objekts, tad tev ir vienkārši paskaidrojums rakstīts, bet tieši mūzika, kas šķietami ir tāda visatālākā no iespējamajām. Un īpaši kormūzika, kur nav tas pierastais beats, pa ko mēs runājam. Ja tev ir dejošana, tad ir skaidrs, ka tur būs ritmisks ritms. Kormūzika ir kustīga, viņa nekad nav absolūts metronoms.
Nu, bet tātad par mākslīgo intelektu tomēr runāt, kaut kādā veidā tev ir saistība ar mākslīgo intelektu. Es saprotu, ka arī balsis tur atkal bija kā laboratorija, un jūs Japānā, kad nesen viesojāties vasarā, tad bija kaut kas tur kopīgs.
Nē, tur līdz galam tur nav, tad tas ir vienkārši tehnoloģijas. Mākslīgais nav, tur ir viss izdomāts jau. Tā ir sinhronizācijas lieta. Protams, mēs izmantojam tehnoloģijas, jo vienmēr šķiet, ka tā kā es vadu jauniešu kortu, nedrīkst neko jaunu neradīt, tev arī jārada kaut kas jauns visu laiku. Un tad mums sanāk jau otrā šāda veida izstāde, kas mums ir skanošā foto izstāde ar Lauru Vīksnes fotogrāfijām. Tur tas galvenais āķis ir tas, ka katrs koris atsevišķi ir iedziedājis savu partiju, bet telpā skan jau tā kā, nu, izveidot kopīgu summu, izklausās, ka skan koris, bet katrai bildei to var pielikt savu viedierīci un viedierīcē dzirdēt tā konkrētā dziedātāja, uz kuru tu skaties balsi, un viņa absolūti sinhroni saskana to, kas ir telpā. Un tur nav nekāda vada vajadzīga, nekas, tur ir speciāla sinhronizācijas programma, kas ir darbojas kādus dažus gadus tikai, un vienkārši fantastiskākie panākumi bija Japānā, un es esmu priecīgs, ka arī no 7. janvāra varēšu izstādi apskatīt Latviju atkal Meža parkā Estrādē izstāžu zālē.
Bet jums bija arī ar Japāņu kodi, arī kaut kāds sadarbības šādā veidā?
Tieši tāpat būs arī šī te izstāde vēl plašākā apmērā, jo Japānā mēs bijām Kobē, kur ir Rīgas Kobas sadraudzības 50 gadu svinēšana bija, tad bija tās izstādes pirmizrāde, tur bija salīdzinoši neliela telpa, tur mums bija 36 fotogrāfijas, bet nu pilnā apmērā 50 būs Meža parkā, un tur ir puse ir balsinieki un puse japāņu dziedātāji. Un tur ir, protams, vēl daudz citi līmeņi, jo mēs gribējām parādīt tieši tās tradīcijas, latviskās tradīcijas kopā ar tehnoloģijām, un tad latviskās ir zīmes no mums labi zināmās ūsiņš vai saule vai auseklītis. Latviskās zīmes tika pārtulkotas japāņu valodā ar kanji hieroglifiem, kas varbūt ikdienā viņi tiek mazāk lietoti, bet tie ir vēsturiskie, kas arī nu, tā spēlēties ar tādām tradicionālām lietām, jo mēs zīmes daudzas zinām, bet ne visi zin, var nosaukt varbūt, bet ne visi zin to tulkojumu, ko tad tā simbolizē. Ja? Tad drusku pie saknēm, un tur ir spēle ar ēnām. Tad Latvijas dziedātājiem uz sejas ir šie kanji hieroglifu ēnojumi, un savukārt Japāņu dziedātājiem uz sejām ir latviskās zīmes. Un tas rezultāts ir fantastisks, labs. Tur cilvēki bija tādi, kas speciāli brauca no citām pilsētām. Varbūt tas nav ļoti tālu, bet no Osakas un pavadīja 2-3 stundas tam izstādē. Un visu katru gribēja noklausīties, visu pierakstīja. Un arī mēs jau tur dziļi paņēmām, jo arī Arvis Ostrovskis, kas mums arī kūrē to izstādi, viņš uzrakstīja arī haikas latviskajām zīmēm. Haikas japāņu tradicionālā 17 zilbju rakstā. Tā kā tur arī ir. Nav līdz galam mākslīgais intelekts, bet ir ļoti augsta līmeņa tehnoloģijas, kas tādās mākslas jomās šādā līmenī līdz šim nav īpaši foto izstādēs, nav piemēram.
Redz, kā mēs no zīmēm nedzirdīgajiem cilvēkiem, no šīs zīmi valodas nonācām līdz citai zīmi valodai, bet nu mēs turpināsim vēl pēc brīža. Instete Rauskis par savu pētījumu un par daudziem pētījumiem šobrīd nākotnes pieturs viesis.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Mēs turpinām nākotnes pieturu. Instete Rauskis, diriģents, virsdiriģents, šoreiz kā pētnieks arī mūsu studijā. Mēs runājam par Inta pētījumiem un doktorantūras darbu, kurā Ins mēģina meklēt alternatīvas cilvēkiem, kas ar dzirdes traucējumiem un nedzirdīgie, kā viņi varētu kādā veidā dzirdēt mūziku. Bet Inta, protams, kā tu jau esi primāri, tomēr diriģents, un gads tev iesāksies tā atkal kārtējā koncertceļojumā kopā ar koru Balss.
Jā, es jau pieminēju, ka 7. janvārī mēs atklāsim izstādi Meža parka estrādē, un izstāde saucās Īrū, kas pēc būtības mēs atradām vienu vārdu, kas līdzīgi rakstās latviešu un japāņu valodā, ir latviski, un ja pieliek mazu ūburtiņu klāt japāņu valodā Īrū, tas nozīmē būt, tā kā ir un būs. Mm-hmm. Tāds ir tas izstādes nosaukums. Un burtiski pēc dienas 8. mēs dodamies uz mūsu, man šķiet jau 5. koncertu un dažādu svarīgu pienākumu tūri uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un šoreiz mūs aicina Ziemeļamerikas diriģenta asociācija, viņiem ir ikgadējais kongress, un šoreiz tas būs Milvokos. Tur mēs pavadīsim vesels 4 dienas, būsim kā īpašais viesu koris ar meistarklasēm un ar vairākiem koncertiem.
Jūs dalīsieties arī savā pieredzē par šo zīmju valodu?
Mēs noteikti zīmju valodu, mēs vienmēr koncertos, ja ne programmā es iekļauju, tad piedavās noteikti. Mēs dziedam, mums ir jau vairākas dziesmas, ko mēs zīmju valodā varam. Tā kā to es vienmēr, man ir arī lekcijas, kas tur ir, es šai tēmai arī noteikti pieskaršos, jo man arī svarīgi atrast līdzīgi domājuši citās valstīs, un pat labam man ir Vācijā dažas, kas es atradus, jo tā tēma ir specifiska, un tie meklējumi dotā mirklī vēl ļoti tādi sazaroti. Mm-hmm. Gribas atrast kādu, ar ko uz vienā pajūgā iekāpt. Kaut ar dažādiem zirgiem, bet tomēr kaut kādā līdzīgā virzienā, ja tad ir kaut kāda doma apmaiņa. Un tad pēc šī kongresa, kas mums būs tur, tad mēs dosimies vēl ar koncertiem gan latviešu, gan amerikāņu auditorijā, būsim Čikāgā, Klīvlandē, Ņujorkā un Bostonā. Bija cerība aizbraukt arī uz Vašingtonu, bet sanāk tieši tajos janvāra datumos inaugurācija jaunajam prezidentam. Mēs izdomājam, ka šoreiz Vašingtonu apbrauksim ar līkumu. Iztiks bez mums šoreiz Vašingtonu. Piedodiet latviešu un visi mūsu draugi Vašingtonā šoreiz. Būsim citās pilsētās.
Paldies, ka tu atvēlēji arī šo laiku Latvijas Radio 2 klausītājiem un nākotnes pieturēm tik interesanti savu topošās disertācijas promocijas darbu tēmu arī izklāstīja arī mūsu klausītājiem. Lai tev veicās, disertācija būs pēc cik ilga laika?
Man ir tagad, es esmu pusotrajā gadā, kopā ir 3, man vēl pusotrs gads, bet tad tā intensīvā rakstīšana jau sākās tagad.
Un laimīgi jauno gadu tev un visiem kordziedātājiem, diriģentiem, tavām balsīm, varbūt ar kaut ko gribi novēlēt mūsu klausītājiem.
Jā, paldies par iespēju. Es ļoti ceru, ka to mēs ceram katru gadu, ka nākamais gads būs labāks, bet ja vairāk cilvēku tam noticēs, tad tā arī notiks droši vien. Es neesmu gan tāds konkrētu datumu vergs, ja tā var teikt. Nav tā, ka man tieši tā ir datumā un tad tagad. Ja vajag, es novēlēju katram jauno gadu tad, kad tu jūti, ka tev viņu vajag. Un ka tu esi gatavs kaut ko jaunu labu darīt, lai tas ir tavs jaunais gads.
Paldies tev, brīnišķīgi. Instete Rauskis šobrīd mūsu studijā.
Paldies.
Un šis ir beidzamais nākotnes pieturs raidījums. Saku paldies visiem daudzajiem zinātniekiem un pētniekiem, kas vairāku gadu laikā mūs padarījuši tiešām gudrākus un zinošākus, un mums Latvijā tiešām ir ar ko lepoties. Jo nākamajā ceturtdienā nākotnes pieturs vietā šajā laikā vakaros sāk skanēt jauns raidījums Latvijas dziesmu krātve, kurā kopā mēs visi klausīsimies latviešu mūziku, aicināsim populāras personības, kas stāstīs par savām īpašajām dziesmām un visi kopā krāsim jaunas dziesmas un jaunu mūziku. Paldies un laimīgi jauno gadu uz tikšanos nākamajā ceturtdienā Latvijas dziesmu krātuvē. Atā!
Izskan nākotnes pieturā.